Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag skal vi snakke om det fænomen, der hedder sarkopeni, som man på mere mundret dansk kunne kalde alderdomssvækkelse, muskelsvigt eller noget i den retning. Og vi er ude på Bispebjerg Hospital, hvor vi besøger professor Charlotte Sueta, som er den eneste danske professor i specifikt det område. Indtil videre i hvert fald. Så i Fitness MK, der har vi snakket rigtig meget om musklerne, og det er jo fordi, at det er en af verdens undertegnedes store interesser på alle mulige områder. Og der sker jo det med musklerne, at de svækkes. Der bliver mindre af dem, og relativt set kommer de til at fungere dårligere med alderen. Og det er jo sådan noget, der begynder at blive betragtet som en form for, hvad kan man sige, sundhedsproblem. Al den stund, at vi har flere, der bliver ældre, og der er flere, der får problemer på grund af det her. Og det er noget, der påvirker livskvalitet og ultimativt den øvrige sundhed, og hænger sammen med den øvrige sundhed. Så det skal vi snakke om i dag. Jeg er altså vært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og tak fordi vi får lov til at besøge dig, Charlotte.
Du er velkommen.
Hvem er du?
Jamen, som du sagde, så er jeg professor i ældresygdomme og overlæge her på geriatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Men har en baggrund inden for muskelfysiologi, har arbejdet med både træning og effekt af inaktivitet og sådan noget på muskler i mange år. Så det er mit forskningsområde.
Så hvordan er du havnet på den her... Hvad hedder dit... Hvad er titlen på dit professorat?
Jeg tror faktisk, det er særlig fokus på fysisk funktion.
Ja. Ja.
Ja. Så lidt bredere faktisk end sarkopeni.
Ja, 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 ja. Hvordan er du havnet på den hylde?
Ja, det...
Er det gennem det der inaktivitet først, eller hvad? Er det sådan det, der var stepping stone?
Ja, det, hvad kan man sige, det har jo været en lang omvej, og jeg har taget temmelig mange forskellige snirkler i løbet af min uddannelse. Så jeg startede med at lave PhD på Institut for Idræt, hvor vi to mødtes i for mange år siden.
Mange år siden.
Ja, og der lavede jeg også min postdoc, og så har jeg en speciallægeuddannelse i det, der hedder klinisk fysiologi og nuklear medicin, hvor jeg forskede videre i muskler. Og så blev der så slået det her professorat op for snart 5 år siden, som jeg ansøgte. Og det, hvad kan man sige, det er jo...
Var det fordi, at der var et professorat ledet mest, eller fordi, ligesom, at du tænkte, det rammer sgu lige, det er det, jeg faktisk gerne vil nu, eller var det en blanding? Eller?
Jeg tænkte faktisk, at det var fordi, at den forskning, jeg har lavet præcis, der handler om ældre, ville kunne gøre rigtig meget nytte inden for geriatrien, som er ældre sygdomme. Fordi man kan sige, uanset hvad man fejler, når man bliver ældre, og man kan fejle rigtig mange ting, specielt når man havner på sådan en geriatrisk afdeling i vores, så fejler man typisk rigtig mange ting og får rigtig meget medicin. Men det, der er ligesom er fælles på tværs af de her diagnoser, det er, at stort set alle vores patienter også har et svagt bevægeapparat, altså har noget med muskel og muskelfunktionen. Og det påvirker deres hverdag rigtig meget, som du også indledte med at sige. Så det påvirker deres evne til, om de kan bo derhjemme, eller om de skal på plejehjem, og det påvirker, om de kan gå ned og handle selv og så videre, så videre.
Ja, ja. Og du er så i gang med at bygge en gruppe op, eller ligesom, altså...
Ja, det har jeg fokuseret på de sidste 5 år, ikke? Og vi prøver at fremme forskning, ikke kun inden for muskelforskning, men inden for alt det, der ligesom giver mening og beskæftige sig med, når man forsker inden for ældre sygdomme, ikke? Så det er også sådan noget med alle mulige andre tilstande. Altså det kunne være... anemi eller forskning på tværs af sektorer, polyfarmaci, som er det der med, at man får meget medicin.
Nogle gange.
Så det er et meget, meget bredt område.
Ja. Ja.
Geaterne, som er dem, der har med ældre sygdomme at gøre, de er ligesom det, man kunne forestille sig, almen medicineren på hospitalet. Så det, der er særligt ved dem, det er, at de tager sig af det hele, helhedsperspektivet.
Ja.
Så derfor så er vores... vores forskning også stikker i mange retninger.
Ja, ja. Hvordan har din... Altså, du er den første... Du har det første professorat, der kan siges, og som jeg forstår det i hvert fald, der kan siges at være sådan nogenlunde specifikt for det her problem.
Ja, det kunne man godt sige,
altså med muskelfunktion, ikke?
Ja.
Hvorfor... altså, det er jo noget, man har vidst i fucking tusindvis af år, og der har været en bevidsthed om. Sådan, hvorfor... Altså, hvorfor først nu i det danske hospitalsystem? Hvorfor har det ikke været før?
Jeg tror...
det kommer vi også til at snakke lidt om hen ad vejen, tror jeg. Men sådan
det er jo ikke, fordi der ikke har været fokus på bevægeapparatet inden for geriatrien. Det har der faktisk været tradition for.
Ja.
Det, i gamle dage var det jo sådan en genoptræningsafsnit.
Ja.
Så man lå indlagt i ganske lang tid. Så det var sådan nogle... altså alt det, vi har udliciteret til kommunal regi nu, det var jo inde på hospitalet i gamle dage, så det var sådan en langtidsmedicinsk afdeling.
Og det er fysioterapeutydelser,
ja,
du snakker
om. Ja, hvor man lavede genoptræning inde på hospitalet. Så inden for geriatrien har man altid haft fokus på bevægeapparatet og muskelfunktionen. Fordi man har jo godt vidst det, det er jo også der, det er også geriater, der ligesom har fundet ud af det der med sarkopeni, at det var vigtigt.
Ja.
Så det kommer sådan set fra geriatrien, men det der med at forske i det, det har man... man har, som inden for ældremedicin, har man måske mere haft fokus på at gøre noget ved det, og ikke forske så meget i det tidligere.
Så det har været mere sådan empirisk baseret, eller hvad?
Ja, så det har også været et udtryk for kan man sige, en manglende, eller en sparsom forskningstradition inden for området.
Hvad tror du, det skyldes?
Mange ting. Altså, de læger er jo meget forskellige, så man bliver tiltrukket af det speciale, der ligesom taler til ens personlighed.
Ja.
Så der er nogle specialer, som er meget forskningstunge, hvor tingene går hurtigt, og så er der andre specialer, hvor man hellere vil gå i dybt med noget. Og, så der er stor, jo heldigvis for det, der er stor båndbredde på, kan man sige, de specialer, der er inden for lægevidenskaben, og de læger, der har været tiltrukket af geriatrien, primært i gamle dage, inden for langtidsmedicin, det var måske nogle typer, der ikke gik så meget op i at forske. Men det er også et speciale, der er i rivende udvikling, fordi det er sådan nu, at geriaterne faktisk går i akut vagt, ligesom alle andre specialer, og står helt fremme, når patienterne bliver modtaget på det akutmedicinske modtagerafsnit, og med til ligesom at finde ud af, hvor patienterne skal, hvilke afdelinger de skal ligge på, og hvordan de skal håndteres, fordi at der er så stor en andel af dem, der bliver indlagt akut, som er ældre. Så geriatrien er i rivende udvikling. Altså det er et speciale, som bliver mere og mere efterspurgt, også på de andre, inden for de andre specialer, fordi at de er blevet så snævre, ja, og specialiseret, at man har brug for nogle læger, som kan se på helhedsperspektivet.
Altså det giver jo også, at al den stund, at befolkningen bliver ældre, så er der, ja, så, altså, der er sådan demografisk på spil.
Så det bliver også et ret kompliceret speciale, sådan intern medicinsk, som man kalder det. Ja. Fordi du skal håndtere, at patienterne fejler mange forskellige sygdomme på en gang, og deres medicin, altså vi har lige lavet en opgørelse, i snit får de 10 forskellige slags medicin, og de interagerer jo med hinanden, og gør jo, at de også får bivirkninger af noget af det, så nogle gange går man og behandler nogle bivirkninger, og det der med at hit redde i det, oveni at patienterne er akut syge, og så også lige sørge for, at de får træning, og får det rigtigt at spise og sådan noget, det er lidt en udfordring.
I snit 10?
Ja.
På hvilket...
10 forskellige slags medicin.
Nå, mener i hvilken patientgruppe? Er det over en vis aldersgruppe?
Ja, over 65.
Eller, som kommer på akutmodtagelsen, eller dem, der kommer ind,
ja,
her?
Dem, der bliver, ja, vi har lavet... eller afdelingen har taget initiativ sammen med akutmodtagelsen i til at lave sådan et specielt afsnit, der hedder ældremodtagelsen. Og ældremedicinsk modtagelse. Der er patienterne i snit 80 år, og får plus 10 slags medicin.
Så det er folk, der har det er ældre, der har en akut kontakt med hospitalsvæsenet?
Ja, hvor man lige kan vurdere, om de skal indlægges, eller om man kan håndtere det sådan ambulant, ikke?
Ja. Og bare også bare, altså for, det er for folk, der trods alt er syge på en eller anden måde, ikke?
Ja,
altså,
ja,
det vil tale ved, hvad laver ved raske...
Ja, selvfølgelig.
Ja, men du bare, jeg skulle lige vide, hvor...
Ja, så det er klart, at vores setting herinde på hospitalet, der er de patienter, vi ser i slut 70'erne, i snit omkring 80 år gamle, de fejler mange forskellige ting, og de får meget forskellig medicin.
Ja. Så men altså, hvis man i gennemsnit får 10 forskellige ting, så vil man jo... Har alle ikke et eller andet symptom relateret til en lægemiddelinteraktion?
Jo, det har de. Og det skal man jo også hitte redde i.
Ja.
Så meget af det, geriaterne gør, er faktisk at sanere i medicinen og finde ud af, er der noget, man kan undvære? Er der noget, som de bare får, fordi at det har de fået i 3 år?
Ja.
Ikke?
Ja, sjovt. Ja. Nå, spændende. Ja, vi skal til i gang med den rigtige dagsorden, om man skal sige. Der derude, du hører selvfølgelig Fitness.mk i ørerne igen. Og hvis man vil skrive ind til programmet med spørgsmål eller kommentarer eller forslag, så gør man det på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder begge to Fitness.mk også. Vi tager en skiller. Ja, så skal vi til at i gang. I min sidste forskningsansættelse, det var sådan en erhvervspostdoc ude på en virksomhed, der hedder Nordic Bioscience, havde jeg det her med at forsøge at finde biomarkører for sarkopeni, hvor noget det vil være. Jeg var med på en del af de her sarkopeni-konferencer. Og det var overvejende sådan tykke gamle mænd, der så absolut, de var ikke særlig godt gående, mange af dem lagde mærke til. Som sad og diskuterede, hvordan man skulle definere sarkopeni.
Ja.
Og jeg var til 5-6 af de der konferencer. Ikke? Og det var som om, Og det var sådan en ting, der gentog sig, og de aldrig rigtig kom videre. Og, de sådan, og det handler jo også, det handler jo om, at det, der er enormt mange måder at måle muskler på, deres funktion og deres muskelmasse og deres kvalitet og sådan noget. Jeg fik den oplevelse, at sådan noget, at det var, altså det måske var sådan, jeg forstår godt rent formelt, at man er nødt til at have nogle cut-off værdier og nogle validerede måleværktøjer. Men hvorfor kan det være så svært?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk stillet mig selv det samme spørgsmål som dig. Jeg synes også, det bliver gjort langt mere kompliceret, end det behøver at være, faktisk. Jeg tror, en af grundene er, at det er jo et relativt nyt fænomen, og det skal altid finde sit leje, når man ligesom introducerer. Det er jo ikke et nyt fænomen, at vi mister muskelmasse med alderen, og vi gør det i forbindelse med forskellige sygdomme. Det er jo der, kan man sige, at det bliver rigtig kritisk.
Så det er ikke en lineær, progressiv proces? Det er der måske lidt af, men det store skade, det kommer i forhold til sygdommen, der skader komst.
Ja, og jeg tænker også, det er altid sådan, at når man introducerer nye måder at opleve noget på, eller nye sygdomme eller tilstande, så tager det nogle år, før det ligesom finder et rigtigt leje. Sådan var det også, da man kiggede på, eller fandt ud af at kigge på knogleskørhed. Så kan man sige, det er relativt nyt, det her med sarkopeni. Det har kun været, kan man sige, op i en 30 år eller sådan noget, ikke? Ja. Måske 40. Men deromkring, altså ikke specielt mange år. Og det, der også er sket, det er, at i starten, der introducerede man det som noget relativt simpelt. Det var bare muskeltab, og det kunne måles på forskellige måder.
Ja.
Men så med den forskning, der det ligesom affødte, der fik man jo øjnene op for...
At det var noget med nogle standardafvielser under normalen noget DEXA-scanning.
Og så man sammenlignet med nogle yngre. Ikke? Lidt ligesom man gør, når man bliver scannet for, om man har knogleskørhed.
Ja.
Så meget inspireret det. Super simpelt. Og så den forskning, det affødte, og det eksploderede jo i årene efter, og gør det stadigvæk. Der har man fået øjnene op for, at det var sådan lidt mere, kan man sige, at det ikke var nok, at man ikke fangede de rigtige individer, hvis man kun kiggede på muskelmassen. At man også var nødt til, at det også gav mening at kigge på muskelfunktionen, altså muskelstyrken, kvaliteten af musklerne. Hvor god er man til at bevæge sig rundt, muskelfunktionsparameter, og hvor stærke er musklerne? Sådan, så man kunne sige noget om sådan helhedsperspektivet. Og det har man måske nok brugt rigtig lang tid på at diskutere, om det ene er vigtigere end det andet, og om man skal have alle tre aspekter med, og om, kan man sige, hvordan så med de syge, og er det kun inden for raske ældre, og så videre, og så videre. Så det er der brugt rigtig meget krudt på.
Ja.
Og også for meget, synes jeg. Det er også blevet kompliceret af, at det ligesom udsprang i geriatrien, hvor man talte om et aldersrelateret muskeltab, altså man forbandt det med aldring. Men jo mere vi ligesom ved om det, jo mere kan vi se, at det måske, som du lige nævnte, accelereres primært af inaktivitet og anden sygdom. Så det aldersrelaterede tab fylder måske mindre, end vi har gået og troet, i forhold til det accelererede tab, som kommer i forbindelse med, at man jo også bliver ældre, fordi man kommer til at fejle flere sygdomme, man er mere inaktiv, man kommer mere på hospitalet, osv. osv. Ikke?
Ja.
Så det bliver sådan lidt, det er blevet lidt forvirrende, og man har svært ved at mødes om en konsensus.
Ja.
Ja.
Det er jo sådan for lytterne, at man skelner også mellem, der findes jo et separat sådan kakaksis-syndrom, som er sådan en ting inden for sådan noget kritisk.
Ja, og noget, der hedder wasting også, ikke? Så man har både kakaksi, som man ser i forbindelse med typisk cancer, som er...
Svær organsvigt.
Og intensiv sygdom, ikke? Og wasting kommer lidt oveni, og det er meget defineret som akut vægttab, ikke?
Ja.
Så det kan jo være relateret til meget forskelligt, og kan måles på mange forskellige måder. Og så er der det her sådan lidt langsommere progredierende, som man ser i forbindelse med aldring og inaktivitet, sådan generel inaktivitet, ikke?
Ja. Men, altså, men du siger, at dem, der sådan er, hvad kan man sige, dem, der er, I don't know, 75 og har dårlig muskelfunktion, altså at dem, der ville sådan bonge ud efter moderne kriterier, at det mest af det tab, de har oplevet, det vil oftest være relateret til en eller anden forudgående sygdom eller til skadekomst.
Eller langtids tiltagende inaktivitet, kan det jo også være.
Ja, der er også nogen, der mener, det er en sygdom.
Ja, ja, men du ved, det kan også være, det er jo formentlig summen af det hele.
Ja, ja.
Så når vi, det kender man jo også fra sig som yngre, altså at er sådan en gang influenza om vinteren, så mister man noget muskelstyrke, desværre cykler op ad bakken ugen efter, ikke? Men hvis man så ikke kommer op på cyklen igen, fordi man er 75, men man sætter sig hen i lænestolen, så genvinder man ikke det, man tabte.
Nej.
Og det er måske det, der er med til at accelerere det. Hvis man oven i købet ryger en tur på hospitalet på grund af noget infektion eller et eller andet andet, eller man er faldet, og så får yderligere 5-6 dage i sengen der, og så kommer hjem og stadigvæk ikke rigtig bliver genoptrænet, så går det bare stærkere.
Ja.
Og jo ældre man er, og jo mindre reservekapacitet man har, jo farligere bliver det for en. Altså jo mindre orker man jo. Så det bliver sådan en negativ spiral, ikke?
Ja, ja. Så der har været sådan et hav af arbejdsgrupper, der har foreslået forskellige definitioner, og med forskellige bud på, hvad for nogle biomarkører man skal bruge, hvad for nogle cut-off-værdier man skal bruge. Og det er jo sådan delt ofte ind, altså et eller andet element af måling af muskelmasse, nogle gange kun af arme og ben, oftest kun arme og ben, vel, fra DEXA-scanning typisk.
Ja, ja.
Og så er der noget styrkemåling på en eller anden måde, og det er vel grebstyrke og måske knækstationsstyrke, der oftest er nævnt der, hvis jeg sådan... Og så er der de her funktionsmål. Kan du sige noget om... Hvad de her forskellige tre kategorier, altså funktionsmål, det er vel sådan noget med at sætte sig ned og rejse op, og hvor hurtigt kan man gå, sådan noget meget praktisk, der minder om hvad deres funktion på en eller anden måde. Kan du sige noget om, de forskellige mål, hvad kan og hvad de ikke kan? Altså, hvem er det, man ikke får med, hvis man kigger på de forskellige ting? Altså, hvis man kan sige, man kan jo godt argumentere for, hvis man kan gå og rejse sig fra en stol, altså, så er det andet vel lige meget, eller sådan, altså, eller hvad?
Ja, det er også det, diskussionen går på. Hvorfor skal vi måle muskelmassen? For det, der betyder noget for den enkelte, det er jo, om de kan komme rundt. Ikke? Ja. Om de kan klare sig selv.
Ja.
Så der er faktisk en pågående diskussion er til, om vi overhovedet skal, om man overhovedet behøver at måle muskelmassen for at få sarkopeni.
Ja.
Men der tænker jeg stadigvæk, at det giver rigtig god mening at måle, kan man sige, alle tre domæner, hvis man kunne kalde det sådan. Altså noget funktion og noget styrke og noget væv. Fordi det er også sådan, vi gør inden for andre organsygdomme. Det er sådan, vi kigger på hjertet og på lungerne og på knoglerne og på nyrerne og leveren og sådan noget. Når vi skal karakterisere, om organet fungerer som det skal eller plejer.
Ja.
Og inden for de andre organsystemer, der arbejder vi også, der ved vi også, at man får et fald med alderen. Og det definerer man ikke som sygt, altså hvis bare det ligesom er gradvist. Men hvis man kommer under, hvad der er normalt, et normalt fald.
En eller anden tærskelværdi.
Ja. Så skal man jo ligesom begynde at tænke sig om, som læge eller behandler. Ikke? Og det er jo det samme, som de her forskellige test skulle give udtryk for.
Ja.
Og hvis vi skal tage dem sådan lidt hver for sig, så hvis vi starter med funktionen, så er det faktisk sådan, at man også har diskuteret om den her rejse-sætter-test, om det er en muskelstyrketest, eller om det er en funktionstest. Ikke? Det kan man også. Så inden for sarkopeni-definitionen, der bliver den faktisk beskrevet som en styrketest, hvilket er jo en lille smule absurd. Det er jo en relativt kompliceret øvelse, som har mange delelementer, ikke? Så man skal kunne holde balancen, man skal have noget muskeludholdenhed,
ja.
Og man skal også have noget styrke, hvis man skal kunne rejse sig et vist antal gange uden at bruge armene fra en stol, ikke? Så der er typisk på 30 sekunder. Og sådan min erfaring inden for det her område, og jeg har efterhånden været med til at måle rigtig, rigtig mange, både raske og syge, der er det en ret fantastisk test, fordi den er billig, altså det kræver en stol, og det kræver et stopur, eller et ur, og man kan lave den alle steder, og det er faktisk de delelementer, det kræver. Det kræver faktisk også noget eksplosivitet,
ja,
at kunne løfte sin kropsvægt, altså mod tyngdekraften uden brug af arme.
Ja.
Og det tænker man måske ikke så meget over, hvis man er 25, men hvis man prøver at kigge på ældre mennesker, der skal rejse fra en sofa,
ja,
så ved man, at de får mere og mere lyst til at sidde i en stiv stol, fordi de kan simpelthen ikke komme op fra sofaen. Og hvis man vejer for meget, eller hvad skal man sige, hvis man er i den lidt runde ende af skalaen, så er det jo endnu tungere, ikke?
Jo.
Så det kræver noget eksplosiv muskelkraft at komme op fra stolen, men den kræver også noget muskeludholdenhed. Så det vi kan se, det er, at det faktisk er den mest sensitive test, vi har, sammen med det at måle AFD og power, som jo er lidt vanskeligt ude i felten ellers.
I en sådan en benpres eller knæekstensionsstemse?
Ja, sådan en Nottingham Power Rig.
Okay.
Den er fuldstændig sammenlignelig med at måle muskelpower i en power rig, som det er at måle muskelpower i forbindelse med, at man rejser sig fra...
Så de kolliderer ekstremt tæt med hinanden?
Det gør de faktisk.
Ja.
Og hvis man måler på raske ældre og unge, så kan vi også se, at det er den test, hvor man hurtigst kan se, at man faktisk falder i niveau i forhold til unge, raske personer. Så ja, i forhold til håndgrebsstyrke, som du nævnte, det er også en god test, men den kræver et hånddynamometer, som koster en 3.000. Og
det falder også senere i alderen.
Det falder lidt senere, ja. Så styrken falder senere end den her power. Så når, ja, vi udregner power ud fra en resetterøvelse, så er det faktisk noget af det, der falder tidligst. Det kan vi,
og hvad er tidligst? Er det 35 eller?
Nej, det er 50 års alderen, okay, på raske.
Hvor mange gange skal man som, I don't know, 70-årig kunne rejse og sætte sig på 30 sekunder?
Det kan jeg sgu ikke huske udenad. Det kan jeg lige... Men det har vi jo normale materialer, så vi har jo lavet faktisk normale materialer for det.
Ja, for aldersgrupper og...
For køn og aldersgrupper. Og det vi også har gjort, som vi håber, kan man sige, kan blive mere udbredt, det er, at i stedet for eksakte cut-off-værdier, som man har arbejdet med inden for sarkopeni...
Altså globale cut-off-værdier, ja, for
hvor,
alle.
Hvor man har sat en grænse for... For eksempel for håndgrebsstyrken, for hvor meget skal du kunne trykke, altså hvor meget grebsstyrke skal du kunne have, for at du er normal, der har man sat den for personer, altså fundet den for ældre personer, og så har man ligesom normaliseret det, så hvis alt der over den håndgrebsstyrke, den cutter, fordi det er normalt.
Ja, ja.
I stedet for har vi gjort det, at vi har regnet normalværdier, referenceværdier ud per dekade, sådan så man også kan finde dem, der er unge, og som måske ikke lever op til, kan man sige, altså der ikke kan...
Er du heldig sted på kurven?
Ja, hvor de skal have noget hjælp til at komme tilbage, ja, on track, ikke?
Ja.
Så, resetterøvelsen er super essentiel. Ganghastigheden er også god. Den gang er jo relativt... er god til at risikovurdere, hvordan det går ind, både i forbindelse med sygdom, men også på længere sigt. Så ganghastighed er...
Siger det noget andet end rejsesætter sig, eller er det bare en anden version af det samme?
Man kan sige, at maksimal ganghastighed er en lille smule af det samme, men der er flere studier, der har kigget på ganghastighed og relationen til sygdom, end der har med rejsesætter-testen. Så vi har mere dokumentation for, hvor vigtig ganghastighed er.
Ja, og så det er bare en bedre valideret test.
Ja.
Ja, okay.
Så jeg tænker ikke, at testen er bedre, men den er bedre valideret. Det samme med håndgrebsstyrken, den er lavet på 100.000 af personer internationalt.
Ja, ja. Hvad med det her med muskelmasse? Det er jo ikke sådan fuldstændig ukompliceret, særligt på ældre, hvor der er fedtinfiltrater og bindevæv.
Nej.
Og Altså sådan, og, nej. Og sådan, du ved, det er ikke alle, der har dækserskanner, og de kommer nej. Nok ikke til at stå derude lige. Hvor er vi henne med, altså bioimpedans har sin egen begrænsning, og i USA, der bruger man meget det her luftplethysmografi, displacement plethysmography, sådan de der butt pots. Altså sådan, ja. Er der nogle realistiske måder, man kommer til at måle muskelmasse på, sådan i klinikken, sådan?
Jeg tror, det mest realistiske lige nu, det er at screene med bioimpedans.
Ja.
Altså kvalitets bioimpedansscannere.
Ja.
Kan man sige, hos dem, hvor man faktisk finder, at de har tegn på sarkopeni, der synes jeg jo, man bør følge op med en DEXA-scanning.
Ja. Okay?
Men screene, fordi det, der kan man måle stort set alle patienter. Man har også bioimpedansscannere, som kan bruges til sengeliggende patienter, så man kan også gøre det i det akutte stadie, og man kan også have sådan en bioimpedansscanner stående på i ambulatorier og i virkeligheden også hos egen læge, hvis det er nødvendigt. Ikke? Det er mit bedste bud, og det vi har gjort, det vi har arbejdet med i min forskningsgruppe, det er også at validere morfodexascanner, sådan så vi prøver metodemæssigt at kigge på, hvad er forskellen, sådan så hvor godt kan de bruges, og sådan det vi arbejder, altså det vores nyeste data tyder faktisk på, at der er nogle af de her bioimpedansscanner, som er ret gode, som er ret sammenlignelige med DEXA-scanner.
Så nogen, der sender de strøm gennem hele kroppen, eller fra ben til ben, eller...
Jamen, der er jo forskel på, hvor mange elektriske, kan man sige, signaler, som de, altså hvor mange frekvenser de sender på.
Okay.
Så man skal helst have en, der har flere.
Men er det nok at gøre det altså gennem benene, eller skal det igennem...
Nej, det skal igennem arme og ben.
Okay.
Ikke? Så det skal helst være en, der er oppe på 7 forskellige frekvenser. Så får man den bedste kvalitet af målingen.
Hmm.
Hvis man kun har en, der går fra ben til ben, så laver den et estimat, og så får man... Altså, så
det hele ligesom, er estimater.
Ja, så får man et mindre godt estimat. Så bliver der bare ganget op til overkroppen, ikke?
Ja, ja.
Og de der algoritmer er det også svære at få indblik i, så
okay.
Så det er klart det bedste at bruge multifrekvens scannere.
Ja. Vi var med til at lave sådan en rapport for Sundhedsstyrelsen om sarkopeni eller muskelsvigt eller sådan svækkelse, whatever, som formentlig udkommer til efteråret en gang. Og i forbindelse med det, så stod jeg på noget af det her litteratur, hvor man kiggede på altså tabet af muskelmasse i forskellige dele af kroppen.
Ja.
Og det her med, at underkroppen, jeg vidste godt det her med, at underkroppen den er mere påvirket end overkroppen før.
Mm.
Men jeg var måske overrasket over, hvor udtalt det var. Og at mavemusklerne er meget voldsomt påvirket, der er det jo sådan noget, et eller andet 60-70% tab, fra man er 25 til man er 75 eller sådan noget. Altså... Hvorfor tror du, at der er sådan her, den her forskellige artighed i hvert fald? Altså man kan jo mene, at benene er jo lige præcis noget af det, der er belastet hele livet. Altså hvad fuck sker der? Altså, mens at ekstensorerne i armene for eksempel ser ud til at være ret begrænset påvirket med alder. Ja. Altså, hvad tror du det er?
Jamen, jeg tror, det er noget med fiberkomposition, men jo også det, at selvom du er virkelig stillesiddende, så bruger du stadigvæk din arm.
Men ikke så meget ekstensorerne, vel?
Jamen ja, men det er det eneste, man ligesom kan...
Altså, du tror ikke, der er noget iboende i musklerne, der gør, at...
Nej, det tror jeg ikke. Når du skal rejse dig, selvom du sidder meget, meget stille, så rejser du dig. Altså, jo mere inaktiv du er, jo mere bruger du dine arme til at rejse dig selv fra. Så du får jo en eller anden påvirkning af musklerne i armene.
Men hvad kommer først?
Når man er inaktiv, når man mister meget muskel, masse med alderen, så er man meget inaktiv typisk, ja, og sætter sig i en stol. Så hvis man forestiller sig en person, der sidder i en stol det meste af dagen, og ikke rigtig laver så meget andet,
ja.
Så det eneste, de gør, som er fysisk krævende, det er måske at komme op af stolen, ved at bruge armene.
Ja.
Og så i øvrigt bruge armene til at få sådan noget mad, og ligesom, du ved. Så armene er måske det, de holder i gang med sådan noget lavintenst bevægelse i løbet af dagen, og så ind imellem prøve at rejse sig fra en stol.
Ja. Altså jeg synes, jeg er 44, jeg har trænet, jeg træner meget, og har trænet relativt meget hele mit liv. Jeg synes, jeg kan mærke det der. Jeg synes, jeg kan mærke det der med, at der sker noget forskelligt i underkroppen og overkroppen. Hvis jeg gerne vil gøre noget ud af det, og nu træner vi lige noget ekstra bænkpres, for at se, om man kan blive 10 kilo stærkere der, så kan jeg godt det, hvis jeg vil gøre det samme okay. I squat. Altså sådan, det simpelthen ændrede sig i forhold til, at jeg var 25. Jeg synes, det er meget sværere at skubbe ting sådan. Og jeg kan ikke lade mig tænke på, om det sådan er de første manifestationer, og det der ligesom med, at der sker et eller andet. Sådan. Altså, ja. at det er som om overkroppen, det bliver måske endda en lille smule bedre med alderen, men det der underkrop, det bliver sådan, og specielt sådan noget, der går gennem forsiden af benene. Altså, det kan jeg mærke. Altså.
Ja, det er ikke noget, jeg har kigget specifikt på. Altså, jeg tror, og de der tværsnitsstudier er lavet på, mange forskellige populationer, ikke? Men typisk nogen, som er meget inaktive af de ældre. Ikke?
Jo.
Så hvis man heller ikke kontrollerer, hvis man ikke ved, hvor aktiv de har været, så ved du jo ikke, om det er inaktivitet eller om det er aldring. Det er også det, der er problemet.
Så det, du siger imellem linjerne, er i virkeligheden graden af inaktivitet i sig selv, er det, der forklarer den diskrepans, der er mellem påvirkningen af overkrop og underkrop.
Det kunne i hvert fald være en hypotese hos de gamle.
Ja.
Ja.
Ja, det giver meget god mening.
Men det er ikke noget, vi har undersøgt. Altså, det er svært at lave de studier, ikke?
Ja.
Ja. Så skal man jo følge nogen og ligesom tage nogle biopsier på dem. Og,
over mange år.
Ja, over mange år. Og typisk tager vi jo ikke regelmæssigt biopsier fra armene.
Nej.
Altså ikke, at man ikke kan, men vi ved mere om musklerne i benene. Det er lettere at tage biopsierne i benene, og det er det, vi har gjort regelmæssigt.
Jo, tak.
Men det er en meget god idé, altså faktisk, i nogle af de få populationsstudier, hvor man tager biopsier, at man burde faktisk introducere, at man også tog nogle armebiopsier, altså af biceps eller triceps.
Au, biceps, det må gøre nas.
Ja, det er ikke mit indtryk. Mit indtryk, at det gør mere ondt faktisk. Tværtimod.
Okay. Jeg har fået jeg synes
det er mere ubehageligt for den, der tager det faktisk, fordi det er jo sådan nogle meget mindre muskler, ikke? Og der er flere kar og sådan noget, så man skal passe lidt på.
Ja.
De gange jeg har taget biopsier fra armene, der har jeg faktisk været overrasket over, hvor lidt folk mærker til det.
Ja. Ja, jeg har fået taget nogle. Jeg synes helt klart, at skulderen og triceps gør mere nas end lårene. Altså,
okay, ja.
Men det kan også være, at jeg fik taget relativt mange i lårene en overgang. Det går, at man bliver sådan lidt hærdet.
Ja, det kan godt være.
Dengang man var en del af det der forsøgsperson-circuit. Trænerbarhed af ældre. Altså, man kan ligge et dårligt sted på kurven.
Ja.
Og det at ligge et dårligt sted på kurven for muskelfunktionen korrelerer typisk, hvad man fejler alt muligt.
Mm.
Hvad kan man gøre for at få folk et bedre sted hen på kurven der, og hvor stor er sandsynligheden for, at det rent faktisk lykkes?
Så det mest effektive, det ved vi begge to, det er styrketræning. Det ved alle dine lyttere formentlig også. Så hvis man gerne vil blive stærkere og have større muskler, så er det jo styrketræning. Ikke? Det er den allerbedste pille helt. Uslåelig faktisk. Altså alt det, man forsker i af farmakas, har jo, altså når det jo ikke til sokkeholderne. Og desværre er mange af de præparater, man har undersøgt indtil videre, har man jo ikke koblet til samtidig træning. Så det er jo sådan noget med, at man har kunne finde et par procents ændring. Ganske sparsomt faktisk på de der myostatinhæmmer og sådan noget. Det har været ret pover resultater, man har fået.
Pover?
Ja.
Det er et sjældent hørt ord.
Ja, ja. Hvor styrketræning, hvis man skal sige det kort, så virker det, og det virker uanset alder. Og hvis man skal sige det knap så simpelt, så er der jo forskel alligevel. For det ser ud som om, at man relativt kan få samme fremgang som unge op til en ret høj alder.
Så man kan blive 25% stærkere på 3 måneder.
Ja, så man bliver ikke lige så stærk, som man var, da man var ung, men man kan få samme relativ fremgang.
Ja.
Ikke? Og det gælder for langt, langt, langt de fleste. Så er det også sådan, at når man begynder at lave sådan nogle træningsstudier, så ved man også altid, at der er nogen, der responderer bedre på styrketræning end andre.
Oh yes.
Og sådan er det også blandt de ældre. Og det ser også ud til, at når man bliver rigtig gammel, at så bliver antallet af dem, der ikke responderer lige så godt, det bliver nok også lidt højere.
Okay. Men er det simpelthen til, er det korrelerer det så med dem, der er mest syge samtidig med?
Eller? Det er jo det. Det gør det også. Så vi ved også, at hvis man har altså høj grad af inflammation, så responderer man ikke særlig godt på styrketræning eller andre former for træning. Så det betyder noget, at man er syg, og man har inflammation. Og vi ved også, at man har mere inflammation systemisk, altså i blodet, når man er ældre, typisk, fordi at bare det at blive ældre gør, at du altså ligger tættere på at have noget kardiovaskulært, altså noget hjertekarsygdom, og tenderer til at have lidt hypertension. Alle de der ting giver, kan man sige, at du typisk har mere inflammation i blodet. Det kunne også være mere fedt omkring organerne. Der er mange ting, der ligesom disponerer til, at man har mere inflammation. Og det gør i sig selv, at man responderer dårligere.
Vil sådan en helt almindelig hovedpinepille gøre, at de responderer bedre? Nu ved jeg godt, det går lidt for, altså, altså, der er noget andet med.
Ikke Panodil, vel, men det er faktisk vist på dyr, at...
Det var derfor, jeg spurgte.
Ja, men på dyr har man kunne vise, at hvis man gav dem noget i præn, så responderer de bedre på træning. Ældre mus, for eksempel. Ikke?
Ja.
Fordi man ligesom sænkede deres niveau af inflammation. Det har man faktisk her på Bispebjerg, altså i Michael Kjærs gruppe, undersøgt på et tidspunkt, uden at finde, så vidt jeg kan huske, særlig overbevisende resultater på det. Så det er ikke sådan en til en.
Nej.
Lige med Ipren. Og Ipren har jo også nogle andre lidt kedelige bivirkninger, ikke? Tendens til blødende mavesår og sådan noget, så man er også lidt forsigtig med de ældre.
Ja.
Det er faktisk et af de præparater, man meget nødig vil give ældre, okay, på grund af blødning, risiko for blødning, ikke?
Ja.
Så måske man skal kigge i andre retninger for at dæmpe det der inflammationsrespons. Faktisk noget af det, vi godt kunne tænke os at kigge på fremadrettet.
Ja.
For at se på, om vi kan øge effekten af den træning, vi giver patienterne, hvis vi kan dæmpe deres niveau af inflammation.
Ja. Og det vil være at bemærke i forbindelse med det her med træningseffekter, at det sker, i hvert fald for de ældste, ældre, mm, at der sker det med en meget begrænset fremgang i muskelmasse, ikke?
Ja, men det kan jo være fuldstændig afgørende.
Nå, men at det styrker, altså at de har styrketilpasningerne, men der sker ikke lige så meget med muskelmassen, som man ser for unge. Er det ikke sådan?
Ah, nej, ikke helt. Faktisk, okay. Der er nogle af de gamle studier, de der helt klassiske studier af Maria Fiatarone, hun fandt jo tilsvarende fremgang i muskelmasse på de der plejehjemspatienter, daghospitalspatienter.
Og 70-80-åringer.
Det var plus 80.
Okay.
Det var 90 i snit. Det samme fandt Anne Kryger her i København, også for rigtig mange år siden. Ikke?
Okay.
Så du kan sagtens få fremgang i muskelmasse, også selvom man er over 80.
Okay.
Så man vil sige, man vil altid, det giver altid mening at prøve, og de fleste øger deres fysisk funktion. Uanset.
Ja. Så både deres overordnede selvrapporterede funktionsniveau og de her funktionstest med at gå og rejse og sætte sig.
Ja.
Ja. Ja.
Hvilket er det, der betyder noget for individet, ikke? Som vi startede ud med.
Så hvis man nu sætter en person i gang med et struktureret styrketræningsforløb, en person, der sådan ligger på, du ved, i nogle af, du ved, de nederste 10%, eller hvad fanden den var, 20%, sætter dem i gang med et styrketræningsforløb, de har en almindelig forventet styrke fremgang på den her periode. Hvor mange år vil det rulle dem tilbage i funktionsniveau, hvis man kan sige det på den måde? Altså vil det være, er det 5 år, eller er det 10 år, eller kan man sætte ord på det?
Cirka 10.
Okay.
På 3 måneder, ikke? Det viste Paolo Casarotti, ikke? Med sit styrketræning af ældre damer.
Og hvor monitoreret var de? Altså var det 2 gange om ugen, 3 gange om ugen?
Det var 2 til 3 gange om ugen superviseret. Ja.
Ja.
3 måneder. Det er også imponerende, ikke? At de 80-årige, de endte på et niveau, hvor de 60-årige, så det var faktisk 20 år, så de 80-årige endte på et niveau, der var tilsvarende de 60-årige, da de startede.
Okay.
Så begge grupper gik frem.
Ja.
Nogenlunde sammenligneligt, men de 80-årige endte på niveau med de 60-årige.
Og det var nogen, der startede med at være almindelige, halvraske, man nu er.
Så ikke syge, vel? Men, så de styrketrænede regelmæssigt i 3 måneder.
Ja.
Så det er jo ret dramatiske ændringer, man kan inducere, faktisk.
Ja. Altså, udsigten til at tabe sin livskvalitet som gammel, fordi man ikke længere selv kan købe ind og gå og rejse sig og tage trappen og sådan noget, er jo, altså, Der er mange ting, jeg ikke så gerne vil dø af. Det er virkelig en af de ting, jeg helst ikke vil dø af. Mm. Eller sådan, du ved, det er jo ikke direkte det, man dør af, men alle følgevirkningerne af det, ikke? Så det, altså hvis bare man kan skubbe det, hvis man kan skubbe folk langt, ikke, hvor, langt væk nok fra den der dårlige del af kurven, til det er nogle andre ting, man når at dø af.
Ja.
Altså ja. Så...
Men det er, jo en fantastisk investering, hvis du ja. Er 60, og så starter på det her, ikke? Det er jo ligesom at børste tænder for at undgå at miste dine tænder. Altså jeg mener, det er jo med et andet formål, end når man er ung, hvor man tænker, at man bare ligesom skal holde sig i gang og have en krop, der fungerer. Så det bliver sådan, det bliver med et lidt alvorligere sigte. Det du også gør, hvis du faktisk er i stand til at øge din muskelmasse, det er jo, at du bliver mindre følsom over for sygdom. Altså, så du, selvom du så mister noget muskelmasse i forbindelse med en eller anden sygdom,
så man sætter point på kontoen inden,
så har man jo noget mere reserve at tage. Ikke?
Ja, ja.
Så det er derfor, jeg hele tiden tænker, at vi bliver nødt til også at bibeholde muskelmassen inde i denne her, det her koncept omkring sarkopeni. Det giver ikke mening kun at kigge på muskelstyrke, muskelfunktion. For lige så snart, at vi kigger på patienter, så er muskelvævet ret afgørende for, hvordan man klarer sygdom, hvordan man klarer behandling. Vi ved med kræftpatienter for eksempel, eller patienter med kræft, at der er det ret afgørende, hvor meget muskelmasse man har som udgangspunkt, ja. Når man starter i et behandlingsforløb. Det være så kemoterapi, eller operation, eller begge dele. Og det er jo uanset alder.
Ja,
okay?
Og med klare sig, der taler du ikke kun om muskelfunktionsoutcomes, så taler du med alle outcomes.
Og sygdomsoutcomes.
Ja, ja.
Og sådan kan vi vise det inden for mange forskellige slags sygdomme. Så lige så snart vi snakker patienter, så bliver muskelmassen ret afgørende, fordi det er jo vores, kan man sige, populært sagt, vores madpakke, når vi bliver syge. Altså det er vores proteinreserver, som kroppen tager på, når vi bliver syge.
Ja. Ja.
Så det er ikke lige meget, hvor meget eller lidt muskelmasse man har.
Nej. Ved du hvad, vi tager lige en skiller. Det passer godt her. Og så er vi tilbage igen. Vi var lidt inde, vi sidder her på Bispebjerg, snakker med professor Charlotte Sueta, og vi snakker om svækkelse og sarkopeni. Og før pausen, der var vi lidt inde på det her med medicin. Og der er vildt mange derude, ved jeg, fordi nu får jeg også spørgsmål fra lytterne en gang imellem. Der er enormt interessant, altså, der er jo formentlig en vis inspiration fra fitness bodybuilding miljøet, hvor der er en vis... hvad skal man kalde det, empiri, for at påvirke muskelmassen med medicin. Og der har jo været nogle, og der er jo sådan en underlig historik omkring det der, at de anaboliske derude, der findes i fitness sammenhæng, der er stort set ingen af dem, der har en klinisk anvendelse. De blev opfundet tilbage i 50'erne, hvor der var sådan en, det var sådan meget modernismen, altså sådan, de sidste dele af modernismen bragede stadigvæk, at man havde sådan en stor tiltro til, at teknologi kunne løse alle verdens problemer og sådan noget. Og så endte de jo med sådan, at de der lægemidler aldrig rigtig, altså de anaboliske derude, og dengang blev aldrig rigtig sådan, de fandt aldrig rigtig en klinisk anvendelse, altså, og præcis, altså sådan, det kan der være mange årsager til, og nu har der været sådan en ny bølge her fra, det ved jeg sgu ikke, fra omkring 2000 og så 10-15 år frem, hvor man har forsøgt at udvikle dels sådan en ny type af stoffer, der minder meget om anaboliske derude, de her selektive androgenreceptormodulatorer og myostatinhæmmere. Og den her grund til, at jeg siger, at den her periode er overstået, det er fordi, at alle de her lægemidler, altså lægemiddelfirmaerne bag, de har jo i første omgang forsøgt at pitche dem til, at de skulle bruges i behandling af kakaksi og sarkopeni, og så er jeg ret sikker på, at forretningsudviklerne, de har sådan tænkt, hvis først man får foden i døren der, om man ligesom kan bruge det til sådan en generaliseret behandling af muskeltab, så var det noget, hvor der var rigtig mange mennesker, der skulle have medicin i lang tid. Altså, og det ved jeg, fordi nogle af de der forretningsudviklere, de har været med til nogle af de der konferencer også, hvor de har været ikke særlig indiskret omkring det der.
Okay, ja.
Men alle de der lægemiddelprojekter er jo fejlet, fordi at sjovt nok, så FDA, den amerikanske lægemiddelstyrelse, de har betinget sig, at hvis man skal godkende de her lægemidler, så skal der være en effekt både på muskelfunktion og på muskelmasse. Og alle de her lægemiddelprojekter, de er fejlet, man skal jo igennem den her afprøvningsproces igennem tre faser og sådan noget. Og nogle få af dem er nået til fase 3, og de fleste af dem de er røget ud i fase 2. Og det, man har set i flere af de her studier, det er jo, at man kan godt øge folks muskelmasse, men man kan ikke øge deres styrkeniveau i de ældste og de sygeste.
Mm.
Hvilket går mod det, man ser, når man kigger på unge. Og det er jo spøjst, hvordan der ligesom, man kan lave mere væv, der tilsyneladende indeholder de rigtige proteiner og hjerte, men det gør ikke, at folk de kan mere. Så en af dem, for der var det i en af de der studier, der var det sådan en trappetest, folk skulle gennem, hvor man skulle se, hvor hurtigt man kunne gå op af 6 trin på en trappe eller sådan et eller andet. Ikke? Så noget, der måske minder lidt om sådan en rejsesættelsertest, ikke? Eller sådan.
Ja.
Hvordan har du sådan en etiket på, hvordan det kan være, at der er den der afkobling i de ældre og ældste og de sygeste?
Altså jeg tror, altså for det første er det jo ikke ret meget, man gik frem muskelmæssigt. Det var sådan lige akkurat signifikant, sådan som jeg husker det. Det er jo ganske lidt effekt, de havde. Må du korrigere mig, hvis jeg... Jeg ved i hvert fald
ja, men, med myostatinhæmmerne, det så ikke så godt ud. Det så bedre på de der samer. Fordi, det så bedre ud.
Fordi vi var nede i et par procent, som jo også er virkelig ringe, hvis man tænker et stykke, altså normalt stykke træningsforløb.
Altså med forbehold for min tiltagende demens, så tror jeg, det var 1,3 kilo i det der sarmstudie med osterin, som det der kom
okay, længst. Så på hele kropsniveau?
Ja.
Okay.
Som jo er
pænt meget.
Nok til, det burde slå ud.
Ja. Desværre har de jo ikke koblet det med træning undervejs.
Nej.
Meget mærkeligt, at de ikke har fået den tanke. Vi prøver alene, og så kobler vi det til noget styrketræning. Hvilket vil jo, tænker, have forbedret deres outcome ret væsentligt, fordi hvis man ligesom havde kunne koble det til, at man samtidig påvirkede musklerne til at, at lave.
Men det er sikkert et eller andet med, at det ikke må være en del af en klinisk godkendelsesproces, fordi at hvis effekten af medicinen er betinget af, at man bliver foreskrevet træning samtidig med, så altså jeg tror, det er sådan noget med det. Altså,
ja.
At det simpelthen er noget, man er krav for FDA. Men jeg aner det ikke. Men det er spøjst, fordi det virker som om, der er noget fysiologisk på spil, ikke? Der er anderledes.
Og normalt så siger vi jo, at jo større muskler, jo mere kraft, det kan vi jo se inden for alt muligt, altså alt muligt tværsnitstudier. Det er fuldstændig tæt og korreleret, altså af muskelmassen til den kraft, du kan udvikle. Ikke? Så det er jo, det er spøjst. Så jeg har ikke noget godt svar på det, faktisk. Jeg synes jo, det er mærkeligt.
Ja.
Det man kan sige, det er, at det måske taler for, at, at nervesystemet er ret afgørende for den fysiske funktion. Altså, så det er jo det, man har afkoblet fuldstændig. Så man har taget nervesystemet ud af ligningen her, ikke?
Jo.
Jeg tænker, det taler måske meget godt ind i de snakke, du har haft med blandt andet Per Aagaard her på podcasten, altså hvor afgørende nervesystemet og samspillet mellem nervemuskler er for kvaliteten af musklerne, hvor hurtigt man kan udvikle kraft, og hvor høj kraft, og hvor gode vi er til at aktivere de muskelfibre, vi har. Så hvis man tager det helt ud af ligningen, altså at bare putter på, uden at der kommer et samspil med nerven, så kan det godt være, at det er det, der er årsagen. Det er mit bedste bud.
Ja. Ja, når du snakker om nervesystemet, så vil jeg gerne lige skyde sådan en anden anekdote ind omkring min egen oplevelse med den aldrende krop. Jeg har en oplevelse af, at styrkefærdigheder er blevet tiltagende specifikke med alderen.
Mm.
Så i går, der var noget at træne, der var sådan en pegboard, du ved, de der med sådan nogle stave, man kan kravle op i. Ikke? Det er sådan noget, det ting, det har jeg altid kunnet. Og jeg kan lave kropshævning med 30-40 kilo, og det har jeg kunne gøre de sidste 20 år, og det er den ting, der, altså så, altså ligesom den der, det der med at trække sådan ting ned, den styrke er den samme. Og sådan en pegboard, det var sådan en ting, som jeg altid bare kunne, tak. Og så var sådan, det var kraftedme svært. Altså sådan, hvad fanden sker der med det? Mm. Altså jeg har også oplevet det sådan, at der har været en periode, så hvor jeg ikke har lavet sådan dips for eksempel, men jeg er jo lige så stærk i de andre presøvelser, som jeg mere eller mindre altid er. Ikke?
Hvor gammel er det, du er?
44. Altså det virker som om, at, der, sådan, at den der overførsel til andre aktiviteter, den har ændret sig noget med alderen.
Ja. Men altså, der er også en grund til, at man holder op med at være 100 meter sprinter, når man er i slut 20'erne, ikke? Altså, der sker jo noget.
Jo, jo, men det er jo ikke nogen ting, der er relateret til specielt eksplosiv. Ja, men det er bare en ting, jeg stussede over nogle gange, det der.
Så det
er
måske også den der effekt af at ligesom kunne aktivere 100%. Det kan også være den, der ligesom du mister lidt.
I en specifik bevægelse. Som,
der, altså, hvor du virkelig kan mærke, at du har brug for alt, hvad den kan trække. Som jeg forestiller mig.
Jamen det var, men det er det jo ikke engang. Altså, fordi, altså hvis jeg kan lave kropshævning med 30-40 kilo, så skal det nok til, at man relativt let skulle kunne betjene et backboard.
Ja, men altså, der er jo stadigvæk noget hastighed involveret, for du skal vel flytte de der, ikke?
Jo, men før, der kunne jeg ligesom bare låse af holden.
Ja, og så
ligesom,
ja, okay.
Altså sådan, det er ikke specielt eksplosivt. Altså sådan, men, altså, jeg har bare en oplevelse af, at den der overførsel til andre aktiviteter, at den er blevet... Altså man kan ikke bare sådan gøre nye ting.
Nej.
Altså sådan, eller ting, man ikke har gjort i lang tid, uden at der er sådan, skal vi lige...
Men man holder også op med at gøre ting. Det synes jeg har været ret... i øjenfaldene, altså af mit eget bevægelse.
Maligheden.
Ja, men det har virkelig ændret sig markant. Nu er jeg 55, ikke? Jeg spiller aldrig fodbold med nogen børn mere. Aldrig.
Og du har spillet meget fodbold?
Ja, jeg har spillet, blev jo rundt i 30'erne, altså taklede min nevø. Du ved, det kunne jeg ikke finde på mere. Det bliver sådan lidt akavet.
Hvorfor?
Jamen, jeg tror, det er et eller andet...
Altså, er det et narrativ om dig selv, eller den måde, du ser dig selv på?
Jeg tænker, man begynder bare... Man sprinter heller ikke efter bussen på samme måde, som man ville gøre som 30-årig. Der er ting, man holder op med. Men, eller det er i hvert fald noget, jeg selv har tænkt. Der er mange bevægelser i hverdagen, hvor man, hvor jeg i hvert fald før i tiden ville have givet den alt, hvad den kunne trække, og det jeg holdt op med. Så det er kun noget, jeg gør i træning, specifikke træningssammenhænge.
Ja, jeg har godt genkendt det, men mit spørgsmål det er så, tror du, at det er et socialkulturelt fænomen, noget man internaliserer for omgivelserne, eller tror du, det er sådan et rigtigt neuropsykologisk fænomen?
Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror, det er enormt vigtigt at blive ved.
Ja,
altså at gøre det. Så selvom det er pinligt, så sprinter jeg ind imellem, eller står og hopper over i fitnesscenteret, altså op på de der... bokse så højt jeg overhovedet kan, ikke?
Ja.
Men det føles ikke så naturligt som da jeg var 35, vil jeg sige.
Nej.
Og man ser ikke så mange på min alder, der gør det. Man ser heller ikke så mange, der giver den fuld skrald på løbebåndet, som er over 50, vel? Så man begynder at, måske også fordi man bliver mere opmærksom på ens egen begyndende skrøbelighed, så man bliver også mere bange for at få skade, og man tilpasser sig. Det er både kulturelt, men formentlig også lidt fysisk.
Ja, og det er endnu stadig det med styrketræning er væsentligt, fordi det beskytter mod skader.
Det gør det, ja. Og det holder dine nerver ved lige, altså din neurale aktivering. Fordi det er jo den, der ligesom sætter ud. Det er jo den, der giver sarkopenien. Ja. Det er den, der gør, at vi mister muskelceller, muskelfiber.
Ja. De her træningsstudier med ældre, hvordan er det med fastholdelsesgraden efter de studier? Jeg har kigget lidt selv, og kan slet ikke finde noget som helst på det. Altså, jeg ved, hvor dårlig fastholdelse der kan være for unge mennesker, der bliver sat til at træne, når det ikke ligesom er noget, der kommer indenfra på en eller anden måde. Ikke? Og jeg kunne let forestille mig, at det ville være endnu sværere for ældre. Jeg kunne også godt finde på nogle ting, der ville gøre det lettere. Altså, men fuck nu det. Men, altså, men er der,
jeg tror faktisk ikke, det er sværere for ældre, fordi at... Mit indtryk fra dengang, jeg trænede patienter helt tilbage i starten af nullerne her, der trænede vi nogle patienter, der havde fået en ny hofte, og de blev ved. De turde simpelthen ikke at holde op igen, for de kunne mærke, hvor vigtigt det var for dem. Så hvis man får den der snært, at man kan mærke, at det her det er altså afgørende for, hvordan jeg klarer den, så bliver man ved. Og et mere det, jeg har hørt fra LISA-studiet, som jo Michael Kjær står for, der er det sådan lidt i samme dur, altså der er mange, der faktisk holder ved, og dem, der holder ved, de klarer sig bedre ude på 4. og 5. år.
Ja.
Som når man så får den oplevelse, så tror jeg, at så bliver det noget andet. Det kommer til at være noget andet i ens liv, end bare at lave noget bevægelse.
Ja. Altså alle de studier, de vil være forankret i større byer, har de, ikke?
Jo.
Altså hvordan er det, altså hvordan håndterer man det, altså sådan, hvis man skal til at lave noget, der skal rulles ud på en eller anden måde, altså hvis man, du ved, mine forældre, de bor i Skjern.
Men er det ikke sådan, at der er langt bedre mulighed for idræt i provinsen, end der er i København, hvis vi skal være helt ærlige? Er der
altså
ikke
taler om foreningsliv? Eller,
der er haller i enhver by, ikke?
Jo, men...
Så er der jo også mulighed for at lave noget træning. Jeg tror, at det er altså...
Altså superviseret altså træning, men er det vel også det, der skal til, ikke?
Jo, det er det selvfølgelig. Men jeg tror, at det ville man godt kunne arrangere.
Ja, men det er jo formodentlig en ting, der kommer på forskellige måder
inden
for de næste 20 år.
Det tror jeg, altså. Ja. Det bliver mere og mere almindeligt.
Ja.
Det vil være mit bud.
Ja. Altså, hvordan skulle så noget se ud? Altså, fordi, hvad kan man sige, styrketræning kræver jo nogle... Hvis vi gerne vil have folk til at lave en eller anden form for styrketræning, det kræver jo nogle faciliteter, der er den, altså sådan, alle dyre måske, hvis de skal have en benpresmaskine, eller sådan, hvad end det nu er, ikke?
Ja. Ja, men så er det jo heller ikke dyre, og så det holder jo i 100 år, og rigtig mange kan bruge det, ikke?
Ja.
Så... Det må man jo finde ud af, altså hvordan man lige finansierer det.
Er der nogle, altså jeg var også omkringliggende lande, hvor man kan kigge på nogle erfaringer, altså hvor man har rullet, altså sådan sarkopeni forebyggelsestiltag ud?
Jeg ved, i Spanien omkring Toledo-området, lige uden for Madrid, der arbejder man med det på den måde, at man tilbyder ældre, der er i risiko for sarkopeni, at komme ind og få en altså sådan motion på receptagtig tilstand, bare med styrketræning, ikke?
Okay.
Og det kunne vi jo også godt tænke os herhjemme, tænker jeg, på sigt.
Ja.
Altså, men der er jo forskellige faser, når vi taler, hvis vi taler sådan en udrulning i Danmark, så der er jo både dem, som klarer sig fint og dyrker en eller anden form for motion, eller bare almindelig aktiv ældre. De skal jo tilbydes det i et eller andet regi, som ikke er formaliseret, men hvor at de får noget instruktion. Altså det kunne være 1-2 timers instruktion, og så er de jo selvkørende.
Ja.
Så er der dem, der er i risiko, tænker jeg, for sarkopeni, som er en lidt dårligere gruppe. Det kunne jo foregå i regi af nogle idrætsfysiologer eller nogle fysioterapeuter. Med et lidt længerevarende superviseret forløb, indtil de ligesom er selvkørende, og så fortsætte på noget hold. Og så er der jo, kan man sige, patienterne, som skal være i lidt mere tæt superviseret forløb.
Ja.
Så der vil, jeg tænker, der er stadier.
Ja, og tænker du, altså at det hele, der ligger noget offentlig regi, eller ser du også muligt sådan kommercielle, hvad kan man sige, leverandører af idrætsydelser, på en eller anden måde træningsydelser?
Jeg synes, det er oplagt at lave nogle lækre centre, der er meget mere målrettet ældre. Det ville jeg da gøre, hvis jeg var fysioterapeut eller idrætsfysiolog.
Ja.
Udrulle dem over hele landet, simpelthen bare komme i gang. Der mangler jo de faciliteter.
Ja, altså det, der så vil være udfordringen, i hvert fald fra det kommercielle perspektiv, det er jo, hvis du skal til at have fysioterapeuter og idrætskandidater til at levere ydelserne, så kigger man på en alt for høj, altså så bliver det meget dyre ydelser.
Ja, men så kan man jo uddanne nogle fitnessinstruktører, men have nogen tilknyttet med baggrunden inden for fysioterapi eller idrætsfysiologi,
ikke? Ja.
Så det kan man jo godt gøre. Altså, sværere er det jo ikke. Man behøver jo ikke at starte med frivægte, vel? Altså...
Nej, og det skal man formentlig nok heller
ikke. Nej, det tænker jeg heller ikke. Så det var bare for at sige, at sværere er det jo heller ikke at instruere i noget styrketræning i en benpres eller en knæekstensionsmaskine. Vel?
Nej. I forbindelse med, vi tager lidt spring tilbage, fordi der var noget, vi i virkeligheden ville have sagt tidligere, som egentlig i forbindelse med arbejdet med den der rapport, snakkede vi, du og jeg, på et tidspunkt omkring noget med det her med forskellige definitioner, og der sagde du noget, der egentlig var meget tankevækkende for mig, at der findes jo de her forskellige ICD-10 diagnosekoder relateret til, altså der er sarkopeni og kakeksi og wasting, og underernæring ligger lidt som sådan et mærkeligt dyr ved siden af, der dog er beslægtet til og sådan noget.
Ja.
Som jo alle sammen handler om en eller anden form for dysfunktion i musklerne. Mm. Altså på en eller anden måde. Og så beskrev du den her parallel til osteoporose, som jo så er knogledysfunktion, og det andet, det var muskeldysfunktion, ikke? Men der er kun kommet en meget bekendt knogledysfunktionsdiagnose, ikke? Og osteoporose og osteopeni, så whatever. Men altså, men af en eller anden grund, så har der været nogle forskellige aktører, der er bidt til bolle på den, og så er det blevet sådan et clusterfuck af nogle forskellige ting, der i virkeligheden har et ret stort sådan overlap med hinanden. Altså sådan,
Det man kan sige med osteoporose, det er, at der er jo ret tætte, der har været et behov for en hurtig definition, fordi der var en tæt kobling til noget medicin, som jo faktisk virker.
Ja, ja.
Ikke? Så de har jo ikke det problem med, at det er træning, og lige snart det er træning, der virker, så bliver det sådan lidt, så får mange læger sådan lidt flimmer for øjnene, fordi at det er ikke noget, vi sådan har haft tradition for at beskæftige os ret meget med som læger, vel?
Nej.
Det er jo ligesom udliciteret til andre faggrupper, og det er jo måske en del af forklaringen på, at der er mange læger, der har svært ved rigtig at forholde sig til det. Lige så snart man taler rejsæts og øvelse eller ganghastighed, det er noget, man godt ved betyder noget, men jo ikke, altså der vil man jo som læge oftest synes, at det var langt, langt vigtigere med en biomarkør, som var nogle af de ting, du kiggede på, eller noget medicin, man kunne give til patienten. Ikke?
Jo.
Så det er jo også noget med tradition, og hvordan ser vi på det?
Ja.
Så derfor synes jeg også, det er ærgerligt. Altså, det er også derfor, jeg har lidt kastet mig over begrebet som muskelsvigt, ikke? Altså, som jo ud over osteoporose jo meget sammenlignet med hjertesvigt, og hjertet er jo også en muskel, og kan man sige, inden for hjertesvigt kigger man også både på hjertemusklen, som den ser ud, om vægtykkelsen er tynd eller tyk, men man kigger også på
pumpefunktionen,
som jo kunne være sammenlignet med en muskelstyrke, men man kigger også på funktionen. Det beskriver man med sådan nogle nyere klasser, altså om patienten bliver forpustet ved gang eller ved trappegang og sådan noget. Og der kan man sige, der er det jo den tredeling, man har til at definere, om folk har hjertesvigt.
Ja, ja.
Også til at finde ud af, hvad det skyldes, hvis de har hjertesvigt, fordi det er jo forskelligt. Og det samme kunne man jo egentlig, synes jeg, putte ned over sarkopeni, og man kunne have det hele under samme hat. Og så kunne man faktisk have, om det jo skyldtes kakeksi, eller inaktivitet, eller aldring, eller en kombination. Så man behøvede ikke at have alle de her forskellige
versioneringer.
Nej, versioner af, hvad man synes sarkopeni eller kakeksi er.
Nej.
Det hele handler jo om muskelvævet.
Ja. Så du godt tænke dig, at man havde sådan en mere paraplyagtig beskrivelse?
Ja, det kunne jeg godt. Ja.
Det ville gøre ting lettere.
Det ville gøre det så meget lettere for os alle sammen.
Ja. Altså, det var i hvert fald min oplevelse sådan lidt udefra også, at de der forskellige definitioner, at der er lidt sådan noget tissemands knopperi mellem forskellige faggrupper. Altså, der er noget mellem kritisk medicin eller sådan, og geriatri og kliniske diætister.
Ja, men det er jo konsoliderede forskningsgrupper, ikke? Som synes, at årsagen, altså etiologien, bag udviklingen er langt vigtigere, end hvad det ligesom udmønter sig i. Så det er jo klart, at der er forskellige, altså muskeltabet er forskelligt orkestreret, afhængig af, om man ligger i en respirator, eller man har fået cancer, eller man bare er gammel og sidder i en stol.
Ja.
Men udkommen er nogenlunde det samme.
Ja.
Og det er det, man ligesom har glemt at tage i betragtning, at vi kigger alle sammen på det samme, og i stedet for at slå hinanden oven i hovedet med det, så havde det været fint, hvis vi ligesom havde haft en samlet betegnelse, og så også en definition, der ikke kun gik på de gamle, fordi det er jo sådan, at sarkopeni lige nu jo er primært møntet på personer over 65.
Ja,
ikke?
Men man kan godt være afkræftet som 50-årig.
Det kan man sagtens. Bare tænk tilbage på covid. Pandemien, ikke? Der var godt nok mange, der var under 65, der følte sig relativt afkræftet, ikke?
Ja.
Og man kan også blive kørt ned af en bil, falde på cykel og komme til skade, ikke?
Ja.
Så det er vigtigt, at vi finder nogle betegnelser, som ligesom gælder for alle.
Ja.
Og det er også derfor, at vi har arbejdet på her på hospitalet på at lave sådan nogle lave de her kan man sige, aldersrelaterede cut-off-værdier, altså på de forskellige test, ikke? Sådan, at man kan måle alle aldersgrupper, ikke kun personer, der er over 65.
Det her med altså den her kropstype, der bliver ofte blevet omtalt som tyndfed. Mm. Altså folk, der har en normal kropsvægt, man har en lavere en normal muskelmasse. Jeg ved i virkeligheden ikke, om det er sådan et nyt fænomen, at det findes, eller om det er et nyt fænomen, at det er italesat sådan. Findes der noget som helst sådan i litteraturen eller sådan videnskabeligt på, i hvilket omfang den risikofaktor for at udvikle ja, muskelsvigt, sarkopeni, whatever, senere i livet?
Nej, der er ikke nogen, der har fulgt personer på den måde.
Det er sådan en livstidstrajectory, ja, for
når vi, når vi ser på tværsnitstudier, så kan vi jo altid se, at der er nogle unge, raske, som er lige så, altså som performer som 80-årige.
Og det er ikke så godt.
Altså, der er jo altid nogen, som ligger og er nogle skravl.
Ja.
Og dem kunne man jo godt mistænke, var nogle af dem, som ikke bevægede sig super meget til daglig.
Ja.
Og jeg tror, fænomenet er opstået de senere år, fordi andelen af unge, som er meget inaktiv, er formentlig steget de sidste 20 år, 10-20 år. Ikke?
Ja, ja.
Og man har en bekymring for, hvordan det skal gå dem på længere sigt.
Ja.
Og man oplever sådan generelt i samfundet, at vi er blevet mere, altså der er en større divergens, altså der er mange, som bevæger sig meget, meget lidt, og nogen, som bevæger sig rigtig meget.
Ja.
Og der er knap så mange i den der midtergruppe, som de fleste nok havnede i for 30 år siden.
Ja, det er mere RB-holdsagtigt.
Ja.
Med det.
Ja.
Og mange andre ting i virkeligheden, ja, ja, også, men det er måske.
Ja. Ja. Så et mere differentieret billede, og man har selvfølgelig en bekymring, ikke kun for sarkopeni, men i særdeleshed også knogleskørhed, fordi altså man ved jo, at det er sværere at erstatte knoglevævet, så de børn og unge, der ikke har bevæget sig ret meget igennem deres barndom og ungdom, de er altså stillet et dårligere sted på længere sigt. Ikke?
Ja.
Så deres udgangspunkt for knogletab er jo langt lavere,
ja,
end deres tilsvarende altså ligesindede, der har dyrket idræt.
Ja. Men altså, hvis man... hvor stor tror du, sådan realistisk muligheden er for... altså sådan... Ja, det er måske mere sådan et psykosocialt spørgsmål. Altså sådan, men det der, altså folk, der ligesom unge mennesker, relativt unge mennesker, unge voksne, som vil falde ud som tyndfede, ikke? Ligger de nederste, du ved, 3% af muskelmasse, formentlig er inaktive. Altså, der er fandme langt til at begynde at få et fysisk aktivt liv, og det er jo sådan en social psykologisk udfordring, ikke?
Altså, ja. Sådan, altså, vi har lige haft kørt et studie her på vores afdeling, hvor vi sådan et sengelejestudie,
ja,
hvor vi rekrutterede raske unge og ældre, ja, til at ligge 5 dage i en seng for at se, hvad sker der, ja, med musklerne undervejs, ikke? Og det var altså raske, vi rekrutterede.
Ja.
Og det er selvfølgelig altid selekterede personer, der melder sig til sådan en studie, fordi man skal både ligge i en seng i 5 dage, og man skal også have taget biopsi og sådan noget. Man får selvfølgelig noget kompensation, men ikke noget, der står i mål med udfordringen, vil jeg sige. Og det var altså relativt rystende, hvor ringe de unge mennesker performede.
Ja.
Og der var også altså flere efter, af dem, der sagde, at de var nærmest ikke mere inaktive undervejs, end de var hjemme. Altså, det var ikke spor svært for dem at ligge i den seng der. Og sådan vil jeg da ikke sige, at det nok generelt er, men måske der er kommet flere. Altså, de performede ikke specielt meget bedre end de gamle, faktisk. Nå. Og de var i slut 60'erne i snit. Men
ja, så du altså det, som jeg hørte dig sige også, det er, at det beskriver også den selektion af, ja, unge mennesker, ja, som der, fordi, ja, forsøgspersoner er et meget specielt folkefærd.
Det er det, ja. Men ja, det, man kunne godt mistænke, at der kom flere unge mennesker, som ikke er særlig fysisk aktive, fordi det er så fristende at sidde med en computer eller en telefon.
Altså, man skal ikke bruge de der lår til noget alligevel, så nej, der sker ikke noget, hvad de hakker nogle stumper ud.
Nej. Men der er også, på et tidspunkt holdt jeg foredrag i Australien omkring det her sarkopeni, og lige før mig var der en, der holdt om muskelfunktion hos børn. Og det var stort set sammenligneligt, det vi sagde, altså holdt foredrag om. Og hans argument var, at nu i USA, og han havde simpelthen nogle mål for det, fordi der måler de børnene årligt i skolerne, måler man deres tværsnitsstudie, hvor man har kunne følge, lidt ligesom vi gør med soldater herhjemme. Men der har man været nødt til, i gamle dage, der kunne de godt lave push-ups og sådan noget. Ikke? Det har de været nødt til at tage ud af testene, for det kan børn ikke lave længere. Og der var også chokerende mange af de der børn, der ikke kunne hoppe. Så altså, vi var ude i, at hans budskab var, at de var et sted i USA, hvor man blev nødt til at træne børnene, før de kunne lave idræt. Fordi de var så motorisk dårlige, at de ikke ville kunne indgå i en idrætssammenhæng. Altså, de ville ikke kunne gå ud og spille et eller andet boldspil. Fordi de skulle simpelthen trænes op til at kunne hoppe og løbe og lave retningsskift og sådan noget, som vi bare tager som en naturlig del.
Ja.
Af det at være barn, ikke?
Ja, ja. Jeg er selv med til at lave sådan et kursus for kvinder, der gerne vil i gang med at have en større kropsmestring, og det primære værktøj, vi bruger, det er styrketræning. Altså, det er jo også eksplicit, men det er jo ikke fordi, at tanken er, at folk nødvendigvis skal styrketræne, men ofte så er det faktisk bare en stepping stone, for man rent faktisk kan begynde at spille fucking badminton, eller hvad helvede
nu er. Ikke? Ja.
Fordi man kan ikke... Det, der er super fedt ved styrketræning, det er, at du kan få gradvis eksponering på alle mulige måder. Du kan styre kontraktionshastighed, du kan styre belastning, du kan styre bevægeudslag, du kan vælge øvelseskompleksitet, du kan alle mulige ting. Ikke? Det er bare fucking svært at spille en fodboldkamp.
Det er det.
Altså, der er det ligesom...
Så risikoen for skader, ikke? Den er jo eksponentielt.
Altså, jeg har lavet... Jeg er stadigvæk en mongol, der spiller fodbold med møgeunger, ikke? Altså, indtil videre så har jeg pådraget mig to sådan store fibersprængninger i lægene, ikke? Altså, det er det eneste tidspunkt i mit liv, jeg sådan har haft sådan... virkelig sådan jacked læge. Det var sådan helt... det var så kun på den ene... Det var kun på en side af gangen, da det bare var helt fyldt med blod, og størrelse med en håndbold, men altså...
Ja.
Så det sker jo, man får de der ting.
Ja, det bliver man jo også mere disponeret for, ikke?
Ja.
Så,
ja.
Så der...
Men der, altså, der håber jeg meget på, at man kan fastholde det der med, at man skal lade være med at blive bange, og så får man de der fucking skader engang. Men det sker der jo ikke noget ved.
Altså. Ja.
Og du ved, jeg springer sikkert også i korsbånd på et eller andet tidspunkt, hvad fanden ved jeg? Altså, sådan, du ved, men det er bare hellere det, end at sidde i stolen og kigge på og være...
Ja. Altså, men på et eller andet tidspunkt, så bliver risikoen for skade, altså hvis man har fået mange skader, så bliver det også sådan, at det er også irriterende at skulle være inaktiv, at man simpelthen skifter idrætsgren, ikke?
Jo.
Sådan, så der er jo mange, som faktisk ikke rigtig kan tåle at løbe med alderen.
Ja.
Som så begynder at cykle i stedet for, og det giver god mening. Altså sådan, så man også overvejer, kan de giver det mig livskvalitet, du ved, at løbe i 3 måneder, så få en skade, og så ligge stille i 6 måneder i forhold til ligesom at prøve at afbalancere det lidt, og så finde noget, der ikke, som man bedre kan tåle selv.
Men det er også meget få, der behandler løb med den respekt, som det i virkeligheden kræver.
Ja, det er altså, rigtigt.
Og det er sin helt egen...
Ja, det er en hel podcast for sig selv, ja.
Ja, altså jeg cykler også nu. Altså det der med, at man kan bare slukke fuldstændig, og så bare lade stemplerne køre, og...
Ja.
Ja. Altså det er mentalt meget mere tilfredsstillende end ja. Men hvordan kommer sarkopeni-forskningen i Danmark til at se ud over de næste 10 år?
Jeg tror vi kommer til at være meget mere vendet til, at det er noget, vi taler om. Altså, måske ikke kun sarkopeni, men jeg tror, at
også... Altså forskningsmiljøet, eller sådan noget ude i det offentlige rum? Eller
både, og det er jo også den tendens, jeg oplever selv, altså både med podcast, men også med artikler og sådan noget omkring også Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer. Ikke kun den, vi to har været med til at lave, men også den, der lige er kommet ud om fysisk aktivitet, hvor man har understreget vigtigheden af styrketræning. Altså, fra barndom til...
Og styrke musklerne.
Ja, til man ikke er her længere, ikke?
Ja.
Så hele livet. Så jeg tror, at det er noget, vi bliver meget mere vant til at tale om, også i behandlingsøje med. Det synes jeg også, jeg kan mærke inden for, altså der er flere og flere specialer inden for lægevidenskaben, som godt kan se, at det her, det er vigtigt, og det har en betydning både for patienterne, men også for sygdomsprogression og behandling. Så jeg tror, det og jeg håber det, altså vi kommer til at tage det meget alvorligt, også i hospitalsvæsenet. Altså sådan, så vi ikke glemmer at modvirke sarkopeni, mens patienterne er indlagt, eller i øvrigt bliver behandlet for andre ting. Altså jeg tror, det bliver integreret i vores, og håber, det bliver mere integreret i vores oplevelse af, hvordan det er at være i livet, både som patient, men også som rask. Altså at vores bevægeapparat faktisk har en større betydning, end vi nok tidligere har tillagt det.
Ja.
Både for vores velbefindende, men også for vores fysiske velbefindende, vores evne til at komme os efter sygdom og under sygdom. Og, altså det er jo virkelig vidtfavnende.
Ja.
Det impact vores, ikke kun muskelvæv, men i det hele taget bevægeapparatet har på vores livskvalitet og vores overordnede sundhed, ikke?
Jo. Altså jeg synes også, der, altså jeg har også lavet meget kredsløbstræning igennem mit liv, men det der ligesom med at have sådan en fornemmelse af at føle sig sådan fysisk kapabel, sådan en, det kan jeg jo godt, det der. Altså sådan, det der er jo vildt meget sådan empowerment i.
Og, det er det.
Altså, og det gør noget andet, altså det der med at være i god kondition, og man kan mærke, at man har et klart hoved, og man bliver ikke forpustet af ting, og det er noget andet.
Og det er også vigtigt.
Det er nemlig også vigtigt, men den der fornemmelse af at føle sig sådan, altså ikke ubegrænset, men mindre begrænset, eller så lidt begrænset som muligt. Altså jeg kalder det sådan zombie survival preparedness, ikke? At når zombierne kommer, så er man klar til at bære sit lort, altså bære det langt.
Jamen det er, altså vi er jo også midt i en kulturændring, fordi det har ligesom været, det er i hvert fald mit indtryk, at det har været set lidt ned på at lave styrketræning, at det var sådan noget med, at man bare skulle have store muskler og noget, altså nogle særlige miljøer inden for fitness og sådan noget, ikke? Hvor man ikke rigtig har kunne tage ind den her sundhedsfremmende effekt, der er i det.
Ej, det har været meget,
det har været meget stigmatiseret på en eller anden måde i forhold til løb og andre former for træning, der har været sådan mere kategoriseret som det ægte sundhedsfremmende. Og det har måske også været lidt drevet af, at der har været så meget fokus på hjertekarsygdom i mange år, men den nød er jo ligesom ved at være knækket på en eller anden måde.
Ja.
Så det her er jo heller ikke for at tale udholdenhedstræning ned, men det er jo også noget lettere faktisk at styrketræning, end det er at lave udholdenhedstræning, og faktisk også mere, jo mere syg man er. Der skal jo en vis intensitet til, før udholdenhedstræning virker, og der skal også en vis tid til, hvor det jo tager ganske lidt tid at lave styrketræning i forhold til. Ikke?
Jo.
Du behøver ikke at cykle en halv time, du kan lave styrketræning, der tager 10-15 minutter.
Ja. Altså, jeg synes også, jeg har oplevet sådan i litteraturen, at der er flere strømninger sådan af, at der er altså internationale, højt profilerede forskere, der begynder at tale om det her med, at passende struktureret styrketræning kan give samme af de også metaboliske sundhedseffekter, som man normalt tilskriver udholdenhedstræning også.
I hvert fald til en vis grad, ikke?
Ja.
På mitokondriefunktioner også, og selvfølgelig jo dårligere fatning du er i, jo større effekten relativt, ikke?
Jo.
Sådan er det jo også med udholdenhedstræning. Så hvis du er tilstrækkelig svag, så kan du også blive lidt stærkere af at lave udholdenhedstræning. Altså man nogle gange arbejder med, når man begynder at kigge ind i forskningen, så er der jo også nogen, der har vist, at man bliver stærkere af at lave udholdenhedstræning. Men sådan,
hvis man er dårlig nok.
Ja, hvis man er dårlig nok specielt, ja.
Men omvendt, der er jo også sådan ofte en effekt på ildoptagelse på
altså
dårlige folk, hvis der tæller styrketræning.
Ja.
Det er jo noget spørgsmål, hvor er flaskehalsen i systemet og alt det der. Jeg tænker, vi vil være noget omkring det, der skulle snakkes om.
Ja.
Har vi glemt noget?
Det har vi helt sikkert, men vi kom vidt omkring.
Men er der noget, du gerne vil sige på falderæbet, skal jeg måske...
det har været hyggeligt.
Ja, det har det i hvert fald. Og varmt.
Ja.
Ikke desto mindre, eller ikke mindst hedder det. Jeg sidder her og drævler, hvad hedder det. Men fulde navn og affiliering, og hvor kan man følge dit arbejde?
Jeg hedder Charlotte Sueta, og er overlæge på Bispebjerg Hospital, og professor ved København Universitet. Så vi har en hjemmeside, der hedder copenage.dk.
Nice pun.
Ja, hvor man kan følge noget af vores forskning og det, vi interesserer os for. Ja.
Fedt.
Ja.
Og er der noget Twitter eller et eller andet, hvor du skriver, hvad du laver?
Nej, ikke så meget.
Nej, det er også det er Twitter, det er Twitter, det er forfærdeligt sted. Fedt. Tak fordi vi måtte komme på besøg med mikrofonerne.
Ja. Selv tak.
Ja, og til dig derude, der har haft os i ørerne, der er det stadigvæk Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Det kan streames fra andersnedergaard.dk eller vores host Omni, og det kan podcastes fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra Radio 24/7-tiden, de ligger også gratis tilgængelige på internettet, og de ligger nu på den nye 24/7-app, hvor de før lå på Podimo. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man skal stadig være velkommen til at skrive ind med spørgsmål, kommentarer eller forslag til nye programmer, og det er stadigvæk afn@andersnedergaard.dk eller ved direkte kontakt til vores Facebook- eller Instagram-sider.